Matio, toko fa valo ambin'ny folo. Tamin'izay, dia nanatona an'i Jesoa ny mpianatra ka nanontany azy hoe:
Iza moa no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra?
Dia niantso zazakely Jesoa nampitra ny teo afovoan'izy rehetra, ka hoy izy:
Lazaiko marina aminareo, fa raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra mihitsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Koa izay anetry tena tahaka ity zazakely ity no lehibe indrindra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary na iza andray zazakely anankiray tahaka ity amin'ny anarako, dia izaho no raisiny. Na iza mitarika ny anankiray amin'itony madinika mino ahy itony hanao ratsy, dia aleo izy anatonana vatobe fikosehambary eo amin'ny vozony, ka halentika any anaty ranomasona mangitsikitsika. Tandaovan-doza izao tontolo izao, satria betsaka ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy. Eny, tsy maintsy isy ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy, kanefa mampalahelo izay olona hahatonga izany. Raha mitarika anao any amin'ny ratsy ny tananao ily na ny tongotrao ily, dia tapahoka ary io lavitra anao. Fa aleo ianao tokatanana na tokatongotra, nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary tanandroa na tongotra roa, nefa atsipy any amin'ny afo maharitra manrak'izay. Ary raha mitarika anao amin'ny ratsy ny masonao ily, de soroka ary io lavitra anao. Fa aleo ianao tokamaso, nefa tafiditra any amin'ny fiainana toy izay ary maso roa, nefa tsipy any amin'ny loasahanafo. Tandremo fandrao ataonareo tsinotsinona na de ny anankiray amin'itony madinika itony azy. Eny, lazaiko aminareo fa ny anjelin'izy ireny any an-danitra dia manatsika lalandavany raiko izay any an-danitra, satria nitady sy hamonjy ny verina na hatongavan'ny zanak'olona. Ahoana ny hevitrareo? Raha misy olona manana ondry zato ka maniny anankiray, moa tsy hamela ny sivy amby sivifolo eo an-tampoka voana ve izy, ary ezaka hitady lainani? Ary raha tahiny ilainani ka hitany tompony, dia lazaiko marina aminareo fa hifaliany bebe kokoa noho ny sivy amby sivifolo tsy nani. Toy izany koa, tsy sitraky ny rainareo izay any an-danitra isy very, na dia ny anankiray amin'itony madinika itony aza. Raha diso taminao ny havana iray finoana, dia hatony, ary ianao sy izy mitokana iny no aseho azy ny adisony. Raha miaino anao izy, dia efa azonao ny havanao. Fa raha tsy miaino anao izy, dia maka olona iray na roa hiaraka aminao mba hitombena ny raharaha rehetra noho ny teniny vavolombelona roa na telo, araka ny voalazany soratra masina. Fa raha tsy miaino azy ireo izy, dia ambarao amin'ny iray fiangonana. Ary raha tsy miaino ny iray fiangonana koa izy, dia ataovy toy ny hafa firenena sy toy ny mpamory hetra. Lazaiko marina aminareo fa na inona ho fehezinareo ety an-tany dia ho voafehy koa any an-danitra, ary na inona ho vanareo ety an-tany dia ho voavaha koa any an-danitra. Lazaiko marina aminareo koa fa raha misy roa aminareo mifanaiky ety an-tany fa hangataka zavatra na inona mbavaka, dia ho azony avy amin'nyraiko izay any an-danitra izany. Satria na aiza iangonan'ny olona roa na telo amin'ny anarako, dia eo afovoany aho.
Tamin'izay, dia nanatona an'i Jesoa hipeteraka nanontany azy hoe:
Tompo, impiry moa ny tokony hamela ny havana iray finoana raha diso amiko izy? Hatramin'ny impito ve?
Dia hoy Jesoa taminy:
Tsy hatramin'ny impito ihany no lazaiko aminao, fa hatramin'ny impitopolo impito. Ko amin'izany, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny amin'ny mpanjaka anankiray izay tia hampamoaka ireo mpanompo no momba ny kaontim-bolany. Raha vao natomboka ny fampamoahana, dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka ity mpanompo izay nanana ny trosa denary enimpolo tapitrisa, ary noho izy tsy nanankaloha, dia nasain'ny tompony amidy ho andevo ny tena n'ilay mpanompo mba amin'ny vady aman-janany, ary amidy koa ny fananany rehetra mba handoavana ny trosa. Dia nitoraka sy niankohoka teo anoloan'ny mpanjaka ilay mpanompo, sady nanao hoe: Mba omeo andro re aho fa haloko avokoa ny ianao. Onena azy kosa ilay tompony ka namony trosa taminy ary nandefa azy. Vao tafavoaka nefa ilay mpanompo, dia tojy ity mpanompo namany izay nananany trosa denary zato. Noraisin'ilay mpampitrosa tao ambozina izy, ka nokendainy sady nataony hoe: Alo avy izay trosako aminao. Dia nitoraka teo anoloan'ny mpampitrosa izy, sady nifona taminy nanao hoe: Mba omeo andro re aho fa halokony ianao. Tsy nety anefa le mpampitrosa fa lasa nampanao azy amponja mandra-pandony ny trosa. Nalahelo mafy ireo mpanompo namany noho ny nahita ny zava-nitranga ka lasa ny tantara izany rehetra izany tamin'ny tompony, dia nampanalain'ny tompony tamin'izay ilay mpanompo nanana ny trosa be ka noteneniny hoe: mpanompo ratsy fanahy ianao, efa nafoky avokoa ny trosako taminao noho ianao ny fonatamiko, ka moa tsy tokony mba hamindranao fo koa ve ilay mpanompo namanao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tezitra ny tompony ka nanolotra n'ilay mpanompo ratsy fanahy mba hatao amponja sy hampijaliana mandra-padoany ny trosa ny manontolo.
Dia mifaranan'i Jesosy hoe:
ho tahaka izany koa no hataony raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny havanareo amin'ny fonareo tokoa ianareo.